ันนี้ผมมาที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็นว่ามีโครงการที่น่าสนใจเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดคุณทรัพย์และด้อยโอกาสชื่อยาวเหลือเกินนะครับแล้วก็ทางเรียกว่าสกสสเนี่ยกสสก็คือกองทุนนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยได้มาจัดการประชุมในวันนี้ขึ้นก่อนจะจัดการประชุมก็เลยถือโอกาสได้ชวนผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคุณพัฒนพงศ์สุขมดันมาคุยกับเราถึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่าคนเราการศึกษาไม่เสมอภาคกันหรือยังไงแล้วจะมีกองทุนอะไรยังไงสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผู้ช่วยครับวันนี้มาทำอะไรกันครับช่วยครับ
วันนี้มาชวนคนอุบลนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็ทำงานในเรื่องของการดูแลเด็กเยาวชนของคนอุบลเองทำยังไงให้ลูกให้หลานของคนอุบลเนี่ยมีความเสมอภาคทางการศึกษาอันนี้เป็นโจทย์ของกองทุนเราอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมาครับชวนกันทำงานครับ
แนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดที่บอกว่าต้องเสมอภาคทางการศึกษานี่มันมาจากอะไรปัญหาคืออะไร
ปัญหาคืออย่างนี้ครับของบ้านเราเนี่ยเรามักจะให้คือเราช่วยเหลือคนทุกคนเนาะในบ้านเราเนี่ยเราช่วยเหลือกันทุกคนมีเรื่องของการดูแลทุกคนอย่างเสมอหน้ากันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้น
มันมี
น้องๆบางคนเนี่ยที่เขาต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษในขณะที่บางคนเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ดีมีสุขเขาไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากใครเป็นพิเศษหรอกเขาอยู่ได้ด้วยลำพังครอบครัวเขาเอง
ใช่
เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาก็คือตรงนี้แหละครับคือว่าเราอยากชวนกันไปดูแลคนที่เขาต้องการการดูแลเป็นพิเศษก่อนไม่จำเป็นต้องไปช่วยหรือดูแลทุกคนอย่างเสมอหน้ากันนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของความเสมอภาคทางการศึกษา
ก็คือให้มีความเสมอภาคกันโดยไม่ใช่ว่าเป็นแนวถ้าฟังกันแรกๆอาจจะเป็นเรื่องการสงเคราะห์หรือเปล่าใครยากจนแล้วก็เอาเงินไปให้ดังนั้นอยากจนก็เอานั่นไปให
้
แต่นี่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นกสศไม่ใช่อย่างนั้น
มันมีทั้งใช่และไม่ใช่ครับคืออย่างนี้เราเรื่องของการสงเคราะห์นี่ยังมีอยู่แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือส่วนน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือว่าเราอยากเห็นแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสหรือมีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างคนที่มีฐานะทางบ้านหน่อยกลุ่มนี้เราอาจจะพักเขาไว้ก่อนยังไม่ต้องยื่นมืออะไรไปเป็นพิเศษมากนักแต่น้องๆที่รายได้แทบไม่พอที่จะมาโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นกลุ่มนี้เราอยากเห็นคนอุบลช่วยกันดูแลน้องๆกลุ่มนี้เป็นพิเศษเพื่อที่จะให้เขามีโอกาสในการมาเรียนในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือแนวคิดของการที่เราเรียกว่าความเสมอภาคทางการศึกษา
ครับรายละเอียดของการคุยกันวันนี้เนี่ยคือยังไงจะมาชวนทำอะไรแล้วชวนใครมา
คือตอนนี้สถานการณ์การศึกษาบ้านเราเนี่ยเรามักจะฝากความหวังไว้ที่หน่วยจัดการศึกษาเช่นกระทรวง
ศึกษาธิการ
ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันไม่พอกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะครับแต่ว่าในการบางทีเนี่ยน้องๆที่ยากจนเนี่ยลำพังกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาดูแลได้ไม่เต็มกำลังไม่ถึงลงไปยังไม่ถึงเขามันต้องการทางฝั่งสาธารณสุขเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยว่าเขาพร้อมที่จะไปโรงเรียนไหมต้องการคนฝั่งท้องที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยว่าการเดินทางการที่จะไปจากบ้านไปโรงเรียนหรือแม้แต่การบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเพียงพอที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่จะไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าต้องการให้ทางฝั่งพัฒนาสังค
ม
มาจัดสรรเงินอุดหนุนเบี้ยยากจนให้กับน้องๆในวัยเด็กเพื่อที่จะให้เขาได้รับพัฒนาการที่ดีในการที่จะไปโรงเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับหน่วยงานอื่นๆหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะประคองน้องให้ไปโรงเรียนเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาชวนกันก็คือว่าทำยังไงที่หน่วยงานต่างๆคนในอุบลราชธานีจะมาช่วยกันทำให้การศึกษาของบ้านของพวกเราเนี่ยมันดูแลเด็กแต่ละคนได้อย่างดีขึ้นได้อย่างเสมอภาคขึ้นประมาณนี้ครับ
ความจริงท้องถิ่นเองพม.เองอะไรเองเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะ
ใช่ครับตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เราเจอเป็นอย่างนี้ครับ
ต่างคนต่างทำแหละ
จะว่าอย่างนั้น ก็เกรงใจนะครับ คืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีโจทย์ของตัวเองพัฒนาสังคมก็จะมีโจทย์ของตัวเอง
ใช่ครับ
ท้องที่ท้องถิ่นก็จะมีโจทย์ของตัวเองแต่ทีนี้คนอุบลล่ะอยากเห็นคนอยากเห็นอนาคตเด็กเยาวชนเป็นยังไงภาพที่เราอยากเห็นคืออยากเห็น หน่วยงานต่างๆมานั่งคุยกันครับว่าเราอยากเห็นเด็กอุบลทำเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในอาชีพเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนจบมาแล้วมุ่งเข้ากรุงเทพหรือเมืองใหญ่หรือไปที่ไหนที่ไหนแต่ว่าเป็นคนเป็นกำลังคนของอุบลราชธานี
ครับ
แล้วก็หน่วยงานพวกนี้ครับก็ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละในการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเบนเข็มไปในทิศทางของการตามเป้าหมายร่วมของอุบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราจะชวนทำงานนี
่ก็คือกสศก็จะมาช่วยเชื่อมมาช่วยชวนคนมาร่วมคิดร่วมคุยร่วมทำแทนที่จะต่างคนต่างทำ
ใช่
แล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา
ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นซึ่งจริงๆในภาพของการศึกษาเนี่ยเราอยากเห็นการรวมตัวแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจริงๆมันมีตัวอย่างในหลายในบางจังหวัดนะครับ
ลองยกตัวอย่างให้ฟัง
ยกตัวอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเรามีภาคีเพื่อการมีรูปการศึกษาน ะครับเขาเป็นการรวมตัวของภาคประชาสังคมนะครับจนถึงทุกวันนี้เขานอกจากการรวมตัวกันการกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาระยะ4ปีเขามีการระดมทุนลงขันกันครับ
เ
ขาตั้งกองทุน10บาทขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนอุบลเนี่ยสามารถขอโทษครับคนเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปดูแลเด็กเยาวชนของเขาได้เองผ่านเครือข่ายความร่วมมือนี
้
ที่ภูเก็ตเนี่ยมีสภาการศึกษาภูเก็ตเกิดขึ้นทำงานคล้ายๆกันคร
ับ
มีการทำจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนในการที่จะระดมเงินมาทำให้ดูแลเด็กยากจนหรือเด็กได้โอกาสกลุ่มต่างๆที่สุราษฎร์ธานีมีสมัชชาการศึกษาสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นดูแลกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างพวกนี้มันมีเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเราก็เห็นอยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีบ้างไม่ว่าใครจะไปใครจะมาแต่ว่ากลไกนี้ความร่วมมือนี้ยังอยู่ที่จะทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนของอุบลราชธานีในระยะยาวครับ
ที่มาเนี่ยอันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมครับที่มาชวนคนโน้นคนนี้คุย
จริงๆลงพื้นที่วันนี้เป็นวันแรกครับแต่ก่อนหน้านี้เราชวนทีมงานของอุบลเนี่ยไปพบกันที่กรุงเทพ 2-3 ครั้งแล้วล่
ะ
นะครับแล้วก็มีการคุยโจทย์มีการคุยความตั้งใจแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันระดับหนึ่งลงไม้ลงมือก็อาจจะหนักไปก็คือการคุยถลกแขนเสื
้อ
ทำงานกันระดับหนึ่งในเรื่องข้อมูลของสถานการณ์ต่างๆแล้วก็กำหนดโจทย์ที่ค่อนข้างลงตัววันนี้จะเป็นการเปิดเหมือนกับเปิดเวทีเพื่อสร้างความร่วมมือให้กับคนอุบลได้มาร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมทำกันทำในงานชิ้นนี้นะครับ
หลังจากที่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วว
ัน
น
ี้
ก็ลงพื้นที่จริงแล้วก็มาคุยแล้วก็ลองดูซิว่าแต่ละหน่วยแต่ละที่เนี่ยจะมาช่วยกันยังไงได้บ้างมีอะไรน่าหนักใจบ้างครับเวลาไปลงจังหวัดต่างๆที่เจอปัญหาแล้วมาอุบลก็อาจจะเจอปัญหา
จริงๆโจทย์ของการทำงานชิ้นนี้ครับเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งนี้รอบนี้เราเน้นไปที่เด็ก2กลุ่มนะครับ
คือ
กลุ่มเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาน
อกระบบการศึกษาน
อกระบบการศึกษากับกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ยังไม่ถึงเวลาครับถึงเวลาเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังไม่ได้เข้า
ครับ
2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของงานรอบนี้นะครับความยากของงานก็คือว่าน้องกลุ่มนี้มีความเคลื่อนไหวบางคนเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายตามพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับบางคนอาจจะมีสถานการณ์ที่มีความเจ็บปวดบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่พร้อมที่จะได้รับการช่วยเหลือ ความยากของมันคือการตามหาน้องๆกลุ่มนี
้
และการสร้างความไว้วางใจให้น้องๆกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่าคณะทำงานหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังจะเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสคืนโอกาสคืนการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับน้องเขาได้เพราะฉะนั้นการหาตัวและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเป็นโจทย์ยากของงานรอบนี
้เราตามหาตัวเด็กหรือตามหาผู้ปกครองหรือตามหาโรงเรียน
โรงเรียนเนี่ยจริงๆเราตามหาไม่ยากครับแต่ที่ตามหายากคือเด็กกับผู้ปกครองเนี่ย
ถ้าบางทีเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ในระบบ
ใช่ครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนอกระบบแน่ๆนะครับเพราะว่ากลุ่มในระบบเนี่ยเราก็ปล่อยให้โรงเรียนดูแลปล่อยให้ภาคีเครือข่ายดูแลอันนี้ไม่มีปัญหาคือมันมีปัญหาน้อยแต่ปัญหามากกว่าคือกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาเมื่อเขาเรียนจบม.6ไม่เรียนต่
อ
หรือเรียนม.2แล้วหลุดมาเนี่ยถ้าเราหาเขาเจอเร็วโอกาสที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วดึงเขากลับเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ถ้าเราปล่อยช้าไปกลุ่มนี้มันอาจจะไปไหนไม่รู้แล้วนะครับเขาย้ายตามไปกันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อีกอย่างบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเจ็บปวดจากการศึกษาถูกกระทำอะไรไม่รู้แหละแต่หลุดมาแล้วก็ไม่ไว้ใจพอเกิดความไม่ไว้ใจโอกาสที่จะดึงเขากลับเข้าสู่ช่องทางปกติเนี่ยมันก็ยากอันนี้ต้องใช้ศิลปะพอสมควร
ที่จังหวัดอื่นใช้กลวิธีไหนในการเข้าถึงสิ่งที่มาเหล่านั้น
มีหลายวิธีนะครับผมยกตัวอย่างในจังหวัดข้างเคียงของอุบลนี่แหละที่สุรินทร์เนี่ยเ เขาใช้คนเจ้าหน้าที่ของอบต.นะครับที่เขาเป็นคุณครูข้างถนนเขาทำหน้าที่คล้ายๆคุณครูข้างถนนนะครับเดินเข้าไปหาน้องๆกลุ่มนี
้
แล้วก็ใช้เวลานานทีเดียวครับ3เดือน6เดือนอันนี้อย่างเร็วนะครับในการที่จะให้น้องกลุ่มนี้มั่นใจแล้วก็ชวนน้องๆกลุ่มนี้กลับมาทำกิจกรรมด้วยกันเช่นกิจกรรมการดนตรีกิจกรรมทางศิลปะหรือกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อให้น้องๆกลุ่มนี้มีความไว้ใจว่านี่คือพวกเดียวกันนี่คือคนที่จะมาอยู่กับเขาต่อไปคนที่เขาเชื่อใจได้แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหาสาเหตุของปัญหาค่อยๆหาแนวทางที่จะช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือก็อย่างที่เรียนตอนต้นครับก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องช่วยโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าทุกส่วนราชการหรือแม้แต่ภาคประชาคมเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันได้หลังจากที่เขามีความไว้วางใจแล้วนะครับอันนี้คือน้องกลุ่มโตสักหน่อยนะครับน้องกลุ่มปฐมวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกลุ่มนี้การเนื่องจากการศึกษาในช่วงปฐมวัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาคบังคับที่จะต้องเรียนแต่ว่าถ้าผู้ปกครองไม่พร้อมผู้ปกครองจำเป็นต้องไปทำมาหากินแต่ว่าไม่มีใครดูแลน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาน้องกลุ่มนี้ครับเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการดูแลได้เพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยทางด้านพัฒนาการทางด้านโอกาสที่จะไปต่อในระบบการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันครับอันนี้ก็จะเป็นภาพการทำงานที่จะชวนนักทำงานในอุบลในช่วงนี้ครับ
ผู้ชมคนอุบลที่ชมอยู่เนี่ยจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงบ้าง
ความยากของงานชิ้นนี้คือการหาตัวน้องๆกลุ่มนี
้
ที่จะคืนเขากลับสู่โอกาสเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดินออกจากบ้านท่
าน
แล้วไปเจอน้องๆที่คิดว่าเขาควรจะ
เป็นวัยโอกาส
เขาควรจะเป็นวัยที่ควรจะอยู่ในโรงเรียนแต่ทำไมวันนี้โรงเรียนเปิดเขาไม่อยู่ในโรงเรียนหรือน้องๆกลุ่มนี้พ่อแม่ไปทำงานทิ้งเขาไว้อยู่ที่บ้านแต่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านมีท่านอาจจะถ้าสามารถนะครับท่านอาจจะเดินไปบอกทางโรงเรียนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางพัฒนาสังคมหรือทางสาธารณสุขหรือคนที่ท่านคิดว่าเขาหน้าที่จะชวนน้องๆกลุ่มนี้ให้ได้รับการดูแลในช่องทางการศึกษาที่เขาควรจะเป็นท่านเพียงแค่เจอเหตุท่านก็เดินไปบอกเขานะครับเพื่อเป็นการเปิดประตูให้เขาอย่างนี้ก็เป็นการช่วยได้ง่ายๆนะครับถ้ามากกว่านั้นถ้าท่านเป็นท่านสามารถเข้าไปช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือแม้แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือแม้แต่การศึกษาที่มันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนท่านเข้าไปช่วยกันทำให้เขาไว้วางใจและช่วยกันดูแลน้องๆกลุ่มนี้ประคับประคองเขาให้อยู่ในระบบการศึกษาก็จะเป็นการช่วยให้ปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษาเนี่ยลดน้อยลงซึ่งเขาก็จะกลายเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของอุบลราชธานี
การช่วยของผู้ชมเนี่ยจะเชื่อมกับโครงการเราอย่างไร
คือตอนนี้ในส่วนของทีมกลางเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราเชื่อว่าเราจะเห็นหน้าตาของเจ้าภาพหลักในอุบลชัดเจนขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นทีมชุดนี้ครับเขาก็จะแตกตัวลงไปที่ระดับอำเภอและตำบลต่างๆของจังหวัดอุบลนะครับทีมจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นทีมไกลๆหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อลงไปสู่ระดับตำบลระดับหมู่บ้านเนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างใกล้บ้านท่านเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นทีมทำงานของชุดนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการเดินไปบอกการเดินไปทำงานด้วยกันการเดินไปชี้ปัญหาอันนั้นแหละก็คือการทำงานที่เชื่อมโยงงานชิ้นนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นการเจอกันที่หน้าบ้านของท่านเองครับ
โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสถียรภาพทางการศึกษาคุณพัฒนพงศ์สุขมดันนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราเราคุยถึงเรื่องการเท่าเทียมมากันเยอะนะครับวันนี้เรื่องของการเท่าทันมาพอสมควรวันนี้เรื่องของเท่าเทียมก็เป็นเรื่องที่สำคัญและความเหลื่อมล้ำนี่ก็เป็นติดระดับโลกนะฮะสำหรับประเทศไทยของเราเราก็มาช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่งคือเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้โอกาสเราจะมีส่วนช่วยยังไงเดี๋ยววันนี้ทีมก็จะได้มาชวนคนอุบลได้ร่วมกันทำไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มาบอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้มาคุยมาฟังว่าแต่ละฝ่ายที่มารวมกันวันนี้มาชุยไปประชุมที่สารกลางจังหวัดชั้น4วันนี้เนี่ยนะครับที่ห้องกุมาราชเนี่ยจะมีส่วนร่วมกันยังไงเชื่อมกันยังไงแล้วทางกสศก็จะเป็นคนที่ช่วยเชื่อมแล้วก็ช่วยดันให้มันเป็นความจริงขึ้นมา
ครับ
ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ